Soinugela, bi orduko bidaia atsegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartua gidari dela.
Charlotte, we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking into New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana. Help me get to Houston town. There are some folks who care.
Bueno, arratsaldeon lagunok, hemen gabiz, ostegunero egiten dugu moduan. Bostetatik eta zazpietara, zazpirak arte, Soinugelan gaude, zuekaz, musika anitz entzuten duguna programa honetan. Gaur, Xabier Monasterio, bai, etorriko dala ustez, baina pitxin bat beranduago, eta, bueno, gu hasiko gara, ordua da eta hasi behar. Eta, badauzkagu gauza batzuk, aurreko asteotan be ibitakoak, esate baterako nobedade batzuk, eta Randy Newmanen zuzenezko disko bat, ekarri dugu, Hank Williamsen The Lost Notebooks jarraituko dugu, horrekin, bueno, Ray Cooder ikusten dute metik, Cindy Loper, agian Wilcoren kantu bet, badaukagu bebai Amy Winehouseen disko postuma, disko barria, hil ostean kaleratukoa, Buddy Hollyren kantuak, agian beste zera batzuetan, eta, bueno, ba, urrezko viniloen saio horretan egingo dugu gaur UB40ren euren lehenengoko diskoa, Inglaterrako reggae taldea, reggae evoluzioan talde funtsezkoa naiz eta Jamaikakoa ez izan, zuriak eta baltzak Inglaterran jaiotako guztiek edo bertan egindako talde gutxienez UB40 izin zan, eta bada ondino, etorriko dire datorren udaberrian Barakaldora, Rockstar leku horretara, eta bada bizondino martxan, baina nik esango nuke euren lehenengoko diskoa, gero disko ederrak be egin zituzten eurek, Ratin Maikitzen esate baterako oso disko ederra izin zan, gero aintzineko Jamaikak kantuekin, aintzineko rege kantuekin egindako bersinoak, hori zintzan be oso arrakastatxua, baina euren lehendabiziko diskoa UB40 izenpean ahaltakoa hori izin zan nik esango nuke onena eta izin zan sorpresa hundia be, eta disko horrekin ibiko gara, zeirak inguru, eta gero be bai bi omenaldi egin behar, gauzak bitxiak dire, mundu honetan beitu egun gitzitan aste baten hil dire Estatu Batuetan bi Rhythm and Blues historiaren bi zera, artista nagusi alde batetik Joni Otis orkestra zuzendaria, musika egilea, baina batez be bere orkestra egin zuen aportazio handi bet, Rhythm and Blues serean, gainera kantari asko aurkitu eta kaleratu bebai, eta Joni Otis hil zan, eta hortik egun gitzitara, eta James Estatu Batuetako kantari handia, orain gitzi izan genuen programa honetan, kantu bat, berriro entzungo dugu kantu hori, I Got You Babe, eta beste kantu batzuk, eta kontua da, eta James lehenengoko grabazioa, Kalifornian egindakoa, izin zan Joni Otis taldearen eskutik, Wallflower, kantu famatua, grabatu zuen eta Jamesek lehendabizikoa oso gaztea zanean, neskatzoa zanean, eta Joni Otisen eskutik, eta behitu gauza zer diren gero bakoitza bere bidetik joan dakoak, biak hildire ia aste berean. Bueno, hasiko gara eta Hank Williams The Lost Notebooks pasaden astean aurkeztuko genuen CDa. Bueno, Hank Williams hil zan, 50ko hamarkadaren hasieran, urte gitxi ibi izan diskoak egiten, baina funtsezkoa, berak utzitakoa, emondakoa, country sonoridadean, baita gero rock and rollerako be oso garrantzitsu izin zan, nolabait Hank Williamsekin hasten da country aro berri bat, ezta? Eta Hank Williams hil zanean itzi zituen kuaderno batzu kantuekin hitzak bakarrik, musika musikarik gabe, kantu batzuk, ez dakit zenbat izin ziren, baina 60 inguru uste dut, idatzitakoak eta grabatu barik, bukatu barik. Gordeta egon dire, bere manaiarren zera, bulegoan, egon zan hainbeste urte, eta gero eskuz pasatu da, baina beti egon dire gordeta, eta orain 2011an, azkenean Dylan Bob Dylanek bultzatutakoa nolabait grabatu egin dire 12 kantu Hank Williamsenak, baina Hank Williams berak inoiz grabatu ez zituenak. Entzun genuen pasaden astean Bob Dylanek egin zauena The Love That Faded, baita bere semeak ere beste bat egin zuen Oh Mama Come Home, eta ba, orain beste pare bat edo entzungo dugu. Hauxe da Lucinda Williams, asko miresten dugun kantari hori Lucinda Williams, eta Dylanen laguna izanik be, gonbidatu zuen Dylanek Hank Williamsen kantu bat egiteko bilduma honetaroko. I am so happy I found you. Pozik nahoen topatu zaitu dalako.
The tears you see within my eyes don't mean that I'm sad and blue. No one has told me loving lies. I'm crying 'cause I'm so happy I found you. It was sad, this heart of mine. I failed in everything I do. You love me, sunshine. I'm crying 'cause I'm so happy I found you. I've never known real happiness. That's me, all of love I never knew. And since I've known your sweet caress, I'm crying 'cause I'm so happy I found you. Each night I kneel down there and pray and thank God for your love so true. I'm thankful that you came my way. Crying 'cause I'm so happy I found you. I'm crying 'cause I'm so happy I found you.
Bueno, entzun dugu Lucinda Williams disko honetatik eta beste kantu bat, entzungo dugu gaur. Oin Mel Haggar klasiko bat da, ez da, bera Kaliforniakoa, izindakoa, izan zituen gora berak, ez da, kartzelatik pasatu zan bebai gaztea zanean, gero irten zan hortik, eta bueno, ba, Oki from Muskogee zeneko kantua, nik uste dut jatorriz Oklahomakoa zanek zala, eta gero ba, hortik aurrera arrakasta handia izan zauen, eta bueno, ba, gaur egun, zarra izanik be, ondino, ba, lan handiak egiten ditu Merle Haggardek, eta disko honetarako bebai, Hank Williamsen disko honetarako gonbidatu egin dute Hank Williamsen kantu izkutu, hauetariko kantu izkutu bat iteko, hauze da The Sermon of the Mount, hori bakizu evangelioan dagoena, mendiaren sermoia edo, hauze da Hank Williamsen kantua Merle Haggardek egindakoa.
A man sat on a mountainside, a carpenter by trade, teaching his disciples while they knelt and prayed. He blessed the poor and the simple, and he brought the mourner's joy. He came to heal the blind and lame, and he came not to destroy. When smitten by his enemies, he turned the other cheek. He brought strength of God and morals to mortals who were weak. He told of false prophets who wore a sheep's disguise, and he warned us not to trust him or to listen to his lies. Hey, the sermon on the mountainside will live eternally. You lead us to the kingdom promise you and me. So take the straight and narrow and do good things that count. Make up your mind to live by the Sermon on the Mount.
Eberto, entzun dugu bi kantu, Hank Williams Lost Notebooks, bilduma honetatik Hank Williams idazlea, itzen idazlea, berak grabatu barik itzi zituen kantuak, eta orain kaleratu egin dute CD batean, hainbeste kantu, oingo artistek grabatakoak, eta berreskuratzeko nolabait kaleratu gabe ziren Hank Williamsen kantu batzuk. Bueno, orain aste pare bat edo hiru ibili ginen Sticky Soul Fingers moio aldizkariarekin pasaden hilean kaleratu zuten CD-az, Sticky Fingers LP legendariotik hartutako kantuak, kantu gehienak, guztiek ia, eta soul berzinoak gaur egungo taldeak egindakoak, eta ba, beste kantu bat atarako dugu hortik, baina Rolling Stones jatorriko berzinoa be entzungo dugu. Hauxe da Beach izenekoa, txakur emea, Beach izenekoa, entzungo dugu Rolling Stonesen kantua, jatorrizkoa, lehenengokoa, eta jarraian entzungo dugu Beats The Sugar Man 3 egindakoa, The Sugar Man 3, Bilbotik bietakoa ginoiz, AC Jazz estiloko taldea, bakizu, jazz harinen estilo horretakoa, jamonekin ibilten direzenak, eta hori izango da soul versio hori, Beats kantuaren.
Stop it!
Bueno, entzun dugu beraz, kantu hori Beats, Rolling Stonesen jatorriko versioa, abestua, eta instrumental hau Sugarman 3 taldeak prestatu dutena Sticky Soul Fingers bilduma honetarako. Bueno, gauza berbera ingo dugu beste kantu batean. Sticky Soul Fingers disko honetan agertu da, baina ez da Sticky Fingers diskotik, kantu hori. Besteak, bai, gainontzeko guztiak, bai. Baina, hause, ez hau bonus track moduan jarri dute bukaeran, eta bueno, guk betiko moduan horrelako kasuetan egingo duguna izango da Rolling Stones jatorrizko berzioa edo jatorrizko grabazioa berreskuratu eta gero Sticky Soul Fingers disko honetan agertzen den bir irakurketa. Kantu hau agertu zen Goat's Head Sop, ezta? Ahuntzaren buruko sopea izeneko Rolling Stones disko hartatik. Kantu hori izin zen gainera arrakastatuena, disko hartan zegoen kanturik eta arrakastatuena. Izin zen balada bat, esan Rolling Stones taldearekin normalean gertatzen zen moduan kantu arina edo rhythm and blues kutsukoa, baizik eta balada bat Angie izenekoa, Angie uste dute David Bowieren Andrasan Angie eta eurei egin zieten Rolling Stones taldekideek kantu hori Angie edo Angie izenekoa, eta jarraian entzungo dugu Sticky Soul Fingers bonus track modukoa Beta Hectorrek grabatu dauena. Beta Hector da Inglaterrako DJ bat eta bueno, arrakastatua izandakoa, eta entzungo dugu gero bere bertsio.
Where?
Rolling Stones taldearen Angie izeneko kantua entzun dugu, ba, talde berak grabatu zauena, eta gero berzio berri hori Inglaterrako Beta Hector DJ-ek grabatu duena. Bueno, John Hyatt, hause aurkeztu gendun, orain jabete pare bat edo Dirty Jeans and Mudslide Hymns izeneko zede barria, amaika kantu barriak disko honetan, asko gustatzen zaigu, ba, kisue, John Hyatt beti miresten du, disko guztiak, maia altuko kantuak dauze bere diskoetan beti, eta honetan, zelan ez, berriro ere kantu ederrak, Train to Birmingham entzungo dugu gaur. Shoot.
guitar full of blues, a one-way ticket for a remedy. It's the same old lonesome song I've been singing all night long. Hey Porter, are we out of Tennessee? And I cry when I have to, and I lie when I can, but I die a little slow.
Bueno, Kasba, Kataluniako Kasba disketxetik beti bidaltzen dizkigute lan barriak, eh? Oso disketxe polita, Kataluniako Barcelonako disketxe hau, horre reggae musika bakarrik ez, rumba eta bueno, ba, kumbiak eta afromusikak eta punk ere bai, eta bueno, sarritan estilo ezberdinak nahaztute edo kantuz kantu estilo batean edo bestean, baina talde berak egindakoak, eta ailegatu zaigu Sonido Internacional izeneko talde bat. Evolution Sound, euren lehenengoko diskoa, Sonido Internacional, Malagakoak dire, Malagako musikariak, eta, bueno, amendauz batez be, reggae musikan ibitakoak, badauz beste kutsu batzuk euren musikan, baina reggae nagusia, zera, Jamaikako musika, bueno, aurretik kaleratu zituzten single pare bat, kantu solte batzuk, baina orain disko oso bat, Evolution Sound izenekoa, eta entzungo dugun kantua, ba, Ganja Party Game izenekoa.
Internacional Game en la partizan, el que venga lo sabrá, el que no quiera venir que se quede en su casa. Todos lo echarán de menos. Entren y vengan a la Ganja Party Game. Entre el humo todos se van a perder. Entren y vengan a la Ganja Party Game. Ya está rulando, el humo sofocando. International Game en la party está. El que venga lo sabrá. El que no quiera venir que se quede en su casa. International Game en la party está.
Relajen la cabeza, relajen el corazón. Relájense señores que ya empieza la función. Los ojos ya están rojos, ya está roja mi visión. Málaga está más roja que un volcán en erupción. Cuando el sonido te empieza a envolver, en esta fiesta no entra ni un alfiler. Rastas y dreadlocks en combinación. Sigue rulando, cancha party rulando. Y entran, todos lo quieren saludar. Sonido Internacional en la party game estoy. Lo quieren saludar, sonido internacional en la party game estoy.
International game en la party está. El que venga lo sabrán. El que no quiera venir, que se quede en su casa. International Game en la Partizan. El que venga lo sabrá. El que no quiera venir, que se quede en su casa. No lo echarán de menos.
Cancha party game que está muy caliente. No somos indecentes ni tampoco intransigentes. Solo somos esa gente que si viene va de frente. No de costado, con las manos a los lados, haciéndose el tarado sin haberse enterado. Que hoy son muchos los que están sufriendo y son muy pocos los que algo están haciendo. No es que haga mucho, pero si hablas te escucho. Y por mis hijos y mis amigos también lucho. Con un cartucho o con la espada, mejor con las manos que las tengo bien lavadas, nada manchadas, como los presidentes que ordenan guerras matando a mucha gente inocente, sentados en sus casas con bigotes en la cara, mintiendo, esto lo hago por la salvación humana. Sí, esto que digo ya no lo quieres oír, no vengas, ahí quédate en tu casa que mañana verás. En erupción. International Game en la Partizan. El que venga lo sabrá. El que no quiera venir, que se quede en su casa. International Game en la Partizan. El que venga lo sabrá. El que no quiera venir, que se quede en su casa. Todos lo echarán de menos.
Bueno, Rafa Ruedaren disko barria pasaden udazkenean kaleratu zuen Enaren Geometria disko ederra, laugarren diskoa uste dut, ezta? Aurretik beste hiru zera CD grabatu zituen, bueno, aurretik gehiago PLT taldeagaz, baina bakarlari moduan badeko Kea lehenengokoa, Saredun Eskuak eta Zuhaitz Okerretan Gora, hauek izin ziren lehenengoko hirurak, eta Enaren Geometria izin da laugarrena, eta Enaren Geometria disko horretatik entzungo dugu kantu eder bat, Nola baita hau single modukoa izin zan, edo gehien entzun zana erratietan, eta ez aldakizu izenekoa, Rafa Ruedak esaten zuen kantu honetaz, ba, obedala gauzak gertatzen, ez itxoiten gauzak gertatzeko, baizik eta gauzen bie joatea.
Aspaldi honetan ez du asmatzen nire kriseinuko genioak. Oporrak hartu ditu beste barik nita zaztu da. Behar bada okeren esen giltzan, etxia joaten nintzaizunean, kontsolamendu bila zoriekin erantzunez. Ez aldakizu urainik maitea, urariak lapurtzen direla, batuaren atzo diktatorren hortak ikrila joatetik. Bagoen oparirik ederrena,
el puro atmaika, tus ideas. adingabeko lipar txikiak
Zaldakizu izenekoa. Pierre Paul Versaitzek kaleratu egin zuen hemen izeneko disko berria pasaden udazkenean ere bai. Kantari zuberotarra asko gustatzen zaigun kantaria. Eta, bueno, disko berri honetan, badaoz aurrekoetan gertatzen zan moduan, bueno, berak egindako osoa kanturen bat, baina gehien bat hemen dauzenak dire berak musikatu dituen olerkarien testuak, ezta? Eta euren artean badago Xavier Leteren testu bet, Pierre Paul Versaitzek musikatua, Baztango lurra, ontxe entzungo duguna.
Zugara mordidik indarrez etozten Aitzinako urgarbien Murmurean Nabaitu nuen oraindik estali gabeko Bizitza sendo baten edertasun guzia Maitatzeko leku paregabea Gorputz berritzaren indartsua. Begi urdinen birbizta, bideskutuetan gora. Eta gora dihoa, herri zahar baten pausua. Zubaztan golurra, noblea eta iluntasunik gabea. Udaberriko eguzkitan berotua. Lore berrien musika goxoa. Tontoretan xuriz jantzia. Zeinen lurredera, bastango lurra. Zeinen lurredera, bastangoa. Zen aizenean gurutzeri gabe, pake pakean zure ondoan, bertso xamur batzuen azpian. Txenaiko nuke beti koloak hartzea, bastango lurra, bastango lurra. Zugan aurkitu nuen bakea, zugan aurkitu nuen bakea.
Randy Newman estatu batetako kantari handia, hemen dago zera The Observer egunkarian Inglaterran esaten zuten agian Ameriketako kantautore eta handiena, garaikidea handiena. Eta izen daiteke, Randy Newman kantaria handia da. Bera badator, bere familiako musikari ospetsuak egon ziren, Alfred Newman eta beste Newman bat, biak ibi ziren Hollywooden banda sonorak egiten, dozenaka, ehundaka banda sonorak, Alfred Newman seguru ikusi duzuela pelikula zaharretan, berrogei da berrogei eta marreko hamarkadetan, hainbeste pelikuletan. Randy Newman piano jolea eta kantuegia eta kantaria ere bai, kantuegia aurretik eta gero hasi zan bere diskoak egiten, kantuak hasieran beste artista batzuentzat egiten zituen, eta momenturen baten iruroiko hamarkadan, iruroita zazpian edo sortzen edortik, erabaki zuen berak bere kantuak grabatzea, eta oso arrakasatzua kantu, sarritan oso ironikoak, itzei begire, kantu perfektua dire, itzei eta musikari begire. Music Hall tradiziotik datoz bere kantuak, batxutan esan nahi dut eredua, edo musika eredua, baina gero itzak, politika munduan ibilten da sarritan hizketan, eta oso ironikoa beti. Kantu hau, esate baterako, disko hau, Life in London, grabatu zan Londresen jakina, St. Luke's izeneko zera, kontzertu aretoan, eta Londresko orkestra sinfonika, hori grabatu zan 2008an, ekainaren 22an, baina aurten kaleratu egin dute, aurten esaten dudanean esan nahi dut 2011an, bukaeran, kaleratu egin dute Life in London izeneko bilduma hau. eta hemen badauze alde batetik CD-an kantu asko, zera 25 kantu eta bi edo hiru gitxiago DVD batean, beraz hemen daukagu disko berean aukera bai entzuteko bai ikusteko be DVD-an. Bueno, ba kantu asko dauz hemen esan dugun moduan oso famatuak eta entzutekoak izango ditugu aukera, aste honetan eta hurrengoko asteotan kantu batzuk. Gaur aukeratu egin dut Short People izenekoa. Kantu hau bitxi izan, Agian izin zan berak kantatutakoa eta arrakastatxuena Short People, gente bajutxue edo ba, barrezka ibilten da gente bajutxuetaz. Eta bueno, ba, bitxi eda estatu batuetan horrelako gauza gertatzen dire. Osea, gente bajuen edo ipotzen elkarteren bat ba, pleito bat jarri zioten Randy Newmani. Nik ez da gogoratzen zer gertatu zan, ia galdu zauen eta dirua eman behor zien ala ez, baina horrelakoa dire gauzak. Kantua jakine ironikoa da, kantue da, pues kantu humoresko kantu bat besterik gabe. Baina bueno, ba aipamen krudel batzuk bai egiten dituena, Randy Newmanek gente bajutxoari buruz, berak esaten dago gente bajutxoa hortik dabilela, guzurra hundiak esaten euren eskutxiki txikiekin eta bar, eta bueno, horrelako lerro zera ironikoak badauz. Eta bueno, hause da Short People kantu famatu hori, hain polemikoa izan zan kantu hori Estatu Batuetan batez ere.
Short people got no reason. Short people got no reason. Short people got no reason to live. They got little hands, little eyes. They walk around telling great big lies. They got little noses and tiny little teeth. They wear platform shoes on their nasty little feet. Well, I don't want no short people. Don't want no short people. Don't want no short people around here. Sounds really nasty tonight, actually. Short people are just the same as you and I. The fools such as I. All men are brothers until the day they die. It's a wonderful world short people got. Nobody. Short people got. Nobody. Short people got. Nobody to love. They got little baby legs and they stand so low. You got to pick them up just to say hello. They got little cars that go beep, beep, beep. They got little voices going beep, beep, beep. They got grubby little fingers and dirty little minds. And they're gonna get you every time. Well, I don't want no short people. Don't want no short people. Don't want no short people around here.
Hoxe, Randy Newman, zepena, inoiz ez da egon Euskal Herrian kontzertu den baten, baina urrengokoa ez da egon orain arte, baina ba, laster edo, udaberrian izango dugu James Taylor Estatu Batuetako beste kantautorea handi bet, maiatzaren 6an, okeres banabil, Bilbon egongo da, Euskalduna Jauregian. Ondino, nik uste dut, sarrerak badauz, karotxoak, hori bai, baina ba, beko partean nahiko beteta, emoten dau, ba, dirunak direla hemen James Taylorren jarratzaileak. Bueno, ba, entzuko dugu kantu bat, zuzenean be, grautakoa, orain ba, urte gitxi, ba, 2007an, bere herrire, bueltatu zan, Massachusetten, eta bertan grabatu zuen, zera, CD, kontzertu oso bat, eta CD honetan dauzen kantuak. Carolina in my mind, berat idatzitako kantu ospetsua. Carolinara gero ba jaio zan Carolinan ustet, eh? Gero ba Massachusettsera joan zan bizitzera, baina jatorriz Ipar Carolinakoa da. Carolina in my mind, James Taylorren kantua.
I missed my home in North Carolina. I missed my dad, my dog Hercules, my pumpkin collection. I missed it all. In my mind, I'm going to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it like a friend of mine to hit me from behind? Oh, I'm going to Carolina in my mind. Karen, she's a silver sun. You best walk her way and watch it shine. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing now while I'm crying. Need I? I'm going to Carolina in my mind. There'd be no doubt. No one's mind that loves the finest thing around. Whisper something soft and kind. Hey, baby, the sky's on fire. I'm dying. Ain't I gone to Carolina in my mind? In my mind, I'm gone. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it like a friend of mine? Keep me from behind till I'm gone. Carolina in my mind. Dark and silent late last night, I think I might have heard the highway calling. In flight and dogs at bite. Signs in my omen say I'm going, gone Carolina in my mind. It's with the holy host of others standing around me. Still I'm all side of the moon, and it looks like it goes on like this forever. Oh, you must forgive me. If I'm gone, Carolina in my mind. In my mind, I'm long gone. Can't you see the sunshine? I said, can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Oh, I'm gone to Carolina in my mind. Oh, I'm gone to Carolina in my mind. So I'm all. To carry
Bueno, ba, ia programa erdi baino gehiago, eh? Ba, dako niño, ba, berroita, mar minutu inguru edo. Eta, ba, hasiko gara LP-ekin. Bueno, haien gaur urrezko vinil hori itxiko dugu beste aste baterako, UB40-rena, baina ez lehen esan dugun moduan, Johnny Otis eta James izango dire gure protagonistak emetik aurrera programa honetan. Bueno, Johnny Otis hilda oingitzi, hilzan urtarrilaren 17an, oin, zera, azte eta erdi edo, eta Los Angelesen, 80 urte zituen Johnny Otis, eta bueno, ba, ditzen zioten Johnny Otisi rhythm and blues musikaren zera aita, eta bueno, hainbesterako ez da, batzuk oso kritikoak izan ziren berarekin, adibidez Bo Diddley, asko bidezten dugun rhythm and blues kantari eta kantu egile baltza beti izan ez da, Johnny Otisek zera zenbat hartu zauen eta zuriak izanik eta gure musikaz eta bar, baina bueno, Johnny Otis zera migrarien semia izan zen, familia greziatik joan dakoak izan ziren, Kaliforniara joan ziren, eta bueno, bertan bera bateria jole eta zera vibrafonoa be joten zuen hasieran, gero ba, denboraz lidergo hartu zuen bere taldean, baina hasieran bere lana zan perkusio jole moduan. Eta bueno, kantuak egiten zituen bere bandagaz hasi zan grabatzen Los Angelesen, oin entzungo dugu kantu bat 1956koa, 1956an grabatu egin zuen kantu hau, The Jerry Roll izenekoa.
Hey Lordy baby, knock up all the door, keep out all those wolves who crawl in on all fours, they're gonna jelly roll. Yes, we're gonna jelly roll, so do like you told. We're gonna jelly, jelly roll. Well, there ain't nothing to it, it's like a summer cruise. Light up like electric light and blow your natural fuse. We're gonna jelly roll. Yeah, we're gonna jelly roll, so do like you told. We're gonna jelly, jelly roll. Now I went to see my baby, she said, Daddy, I'm so cold. Put some heat in my furnace, throw in another lump of coal. We're gonna jelly roll. Well, let's jelly roll, so do like you told. Come on, let's jelly, jelly roll.
Jelly roll. Johnny Otis, Rhythm and Blues artista nagusia izin zana, beste hamarkadetan, eta, bueno, ba, urtarrilaren, pasaden urtarrilaren 17an Los Angeles hil zan. Berarekin kantari asko ibi ziren, ez da, lehen komentatu dugun moduan Little Richard esate baterako, edo Big Mama Thornton, edo Jackie Wilson, Han Ballard, Little Willie John, hauek guztiek berarekin hasitako kantariak izan ziren. Eta James ere bai, gero, eta James izango da gure bigarren protagonista, ze hil honetan be bai, urtarril honetan, hildalako. Eta pasaden aste buruan gainera izan da eta Jamesen zera eriotza, eta biok hasi ziren elkarrekin, baina gero entzungo dugu agian kantu bat biok egindakoa, hasierakoa. Orain jarraituko dugu Johnny Otisekin, 48an berriro grabatu egin zuen, 49an parkatu. Grabatu egin zuen azaroaren 10ean Los Angelesen kantu batzuk. Hemen kantaria berarekin zegoen kantu batzuetan, berarekin zegoen kantaria Little Stair izin zan, baina instrumentalak be berak grabatu zituen. Hemen vibrafono jolea izin zan kantu hauetan, eta entzungo dugu Buki Gitar izenekoa, Johnny Otisen eskutik. Bueno, lehen esan dugun moduan, eta James B. pasaden asteburuan hil da, pasaden barikuen, hilaren 20an hil zan, eta Johnny Otisekin hasi zan, hori gertatu zan 1944an. Johnny Otis esan dugun moduan, sarritan egiten zuena zan, topatu, aurkitu kantari barriak, kantari gazteak, eta lehen da biziko aukera emon eurei grabatzeko. Eta bueno, ba, eta James topatu zauenean, bitxie da, bera, ba, bueno, amasei urtekoa zan, baina esan zion berari 18 urte zituela, James Zeta izenekoa, eta horrela grabatu egin altzuen. Lehenengoko kantua, orain entzuko duguna be, Johnny Otisekin eta Jamesek grabatu zuena, izin zan kantu erotikoa, ez da Roll With Me Henry izena zuen kantua. Baina, ba, apur bat izkutatzeko kontua, goitizen bat ipini zioten kantuari, beste izen bat ipini zioten eta horrela agertu zan disko baten garai hartan, The Wallflower. Hau ze da Roll With Me Henry.
Hey baby, what do I have to do to make you love me too?
You got to roll with me, Henry.
All right, baby.
Roll with me, Henry.
Don't mean maybe.
Roll with me, Henry.
Any old time.
Roll with me, Henry.
Won't change my mind.
Roll with me, Henry.
All right.
You better roll.
Johnny Otis eta James, biok batera, grabatu zuten 1954an kantu hori, Roll With Me Henry, Wallflower, jarri zioten kantuari izena be. Bueno, ba, apur bat harinago, 1951an, grabatu egin zuen, bakarlari moduan, kantari moduan, Johnny Otisek, orain entzungo dugun kantua, eta grabazioa, Kalifornian kasu honetan ez, New Yorkera mugitu zen, eta bertan grabatu zuen New Yorken kantu hau, orain entzungo duguna, All Night Long izenekoa.
Hey Mr. Landlord, you can lock that door, pull the lights down low and pull the rug off the floor. Don't nobody answer if you hear a knock, just grab your baby and rock.
All night long.
Nobody gonna put you out if you feel like you wanna shout.
All night long. All night long. All
get it on. Life is short, so let's have some fun. Forget about tomorrow, turn back the clock. Let's get together and rock.
All night long.
Ain't coming out this time of night. The joint is jumping, let the good times roll and satisfy your soul.
All night long.
And watch whose chick you sound.
All night long.
Man, you know what, man. Don't give your right name.
Johnny Otis. The Johnny Otis Show, aprobete hasieran, laguntzaile moduan ibi izan, bateria jolea edo vibrafono jolea, beti perkusio ekaz. Baina, bueno, da, ba, denboraz, Johnny Otisen zea ospea, ba, aurrera joan zan, gorantzeta, ba, bihurtu zan momenturen baten orkestra zuzendaria, bere orkestra propioa izan zuen Johnny Otisek, eta Johnny Otis Show izen horrekin disko asko dauz, Johnny Otis Show, San Johnny Otis, eta gero kantari askoregin egindakoa, adibidez hemen daukagu 1958ko LP bat, Capitol disketzekoa, eta hemen disko honetan, vinilo honetan ibili izan irukote bategaz, Three Tones of Joy, izeneko gospel irukotea, Mel Williams kantaria, baita Mary Adams, eta Mary Adamsekin egin zuen orain entzungo dugun kantua, kantua arrakastatsua izin zan garai hartan, Ma, he's making eyes at me, izenekoa.
Please.
Ederto, Johnny Otisekin gabiz, bueno, Johnny Otisen semea, Sugi Otis, kitarjolea bihurtu zan, denboraz eta, bueno, biok batera, hori irurogeita marreko amarkadatik aurrera, sarritan grabatu zuten elkarrekin. Horren entzungo dugu, hauetariko grabazio bat, baina kantua zaharra da, William the Hand Jive izin zan, Johnny Otisen kanturik eta arrakastatxuena, arrakastatxoen eta berrogeta marrekoa markadan. Geroago, esan dugun moduan, beste orkestra bat egin zuen, bere semearekin batera, eta hause da bertsio hori. Bueno, Johnny Otis izan dugu eta badugu protagonista, baina eta James, estikerragoa jakina, eta James soul kantari handia izin zan. Bakizue, berak ez zituen idazten kantuak, beraz hil arte ibiki da kontzertuak egiten, beste kantari batzuk, igual kantu egileak izanik, apur bat edadeagaz aukera izan dute, ba, arintzeko bere kontzertua erritmoa, eta ba, bizitzeko apur bat kantuetaz, baina, eta James egon zan bukatur arte errepidean nolabait kantuak egiten. Bera jaio zan, 1918an, berak esaten zauen, zuen ezagutu bere aita, baina berak bazekien ziur ere zuria izin zala, eta berak esaten zauen, susmoa zuen bere aita Minnesota Fats, zera, bihar jokalari famatua, badago pelikula bat, The Hustler, El Buscavidas, gaztelaniaz izenekoa, Martin Rittek, ez nago ziur, zuzendu zauen pelikula, Paul Newman beha gertzen da pelikula horretan, eta hor zegoen Minnesota Fats izeneko pilar jole legendario, eta Jamesek beti izaten zauen, segurazko bere aita, berak ezagutu zauen bere aita hori zintzala. Az izan Eleiza Baptista batean, kantuak egiten, eta bueno, Johnny Otisek lehen kontatu dugun moduan, topatu zuen, 16 urte besterik ez zuen, baina berak esan zuen 18 urtekoa zala, ba, iziteko grabatzeko aukera Johnny Otisekin, eta Roll with Henry, The Wallflower, izeneko kantu hori, lehen entzun duguna, izin zan bere lehenengoko kantua. Bueno, eta James egon zan kantuak egiten, rhythm and blues estiloko kantuak, baladak ere bai, soul mundutik gertu, bluesak be egiten zituen, eta... Bueno, ba, orain entzungo duguna, Tell Mama izenekoa, 1967 grabatu egin zuen, eta nolabait kantu honekin berriro berpistu egin zan bere karrera. Txez disketxean, beraz izan grabatzen 1960an, baina, bueno, ba, hor pasatu ziren urteak, eta azkenengo, osea, kantu arrakastatxua berandu geratu zan, osea, urrun parkatu geratu zan, eta 1967, Txez disketxekoek bidali zuten eta James Muscle Souls estudioetara, Fame Studioetara, Alabaman, eta ba, kantu hori egin zuen Tell Mama izenekoa, orain entzungo duguna, Clarence Carterrek idatzi zuen kantua, eta hause izin zap top ten bat estatu batuetan, eta kantu horrekin bere karrera berriro ere martxan jarri zen. Tell Mama. Eta James, entzun dugu, zera, Tell Mama izeneko kantua, oso ospetsua, ze sonoridade derra, Muscle Souls estudioetan lortu zutena, ez bakarrik eta Jamesekin, hainbeste kantariekin, eta James horra eroatea, oso erabaki ona izin zan, Txez anaiek erabaki zuten hori, ze bere ibilbidea, Txez disketxean apur bat frojotxu ezebien, eta eroan zuten Alabamara estudio famatu hauetan, Fame Studioetan grabatzeko, eta berpistu egin zan bere ibilbidea, bere karrera. Bueno, ba, disketxe honetan, estudio hauetan, hobeto esan da, Fame Studioetan, beste kantu bat, grabatu ziren batzuk, hau ze izin zan beste bat, hain ezaguna ez dana, hau izin zan, 1968koa, urrengoko urtean, maiatzean grabatu zen, I Got You Babe, Sonny Bonoren kantua, Sonny eta Cher, badakizue, Sonny eta Cher bikoterako, egin zuen Sonny Bonok I Got You Babe oso ezaguna den kantua, eta Jamesek, bueno, ba, egin zuen paregabeko berzio bat benetan, entzutekoa da.
People say that we don't know what love is.
Bueno, esan dugun moduan, Txez disketxean, 77an eta 78an azkenengo entzun ditugun azkenengo bi kantuak disketxe horretarako grabatu ziren, ez Txez estudioetan, Hortik eroan zuten hegoalderantz, Alabamara, baina aurretik be, 60an hasi zan Txez disketxetan eta urrian, 1960an, grabatu egin zuen eta Jamesek, orain entzungo dugun kantua, eta kantu horrekin be arrakasta izan zuen beste estilokoa izanik be. At Last izeneko, azkenean. Bueno, Gabiz eta Jamesen grabazioekin Txez disketxean kaleratutakoak, baina grabazioak nolabait garai ezberdinetakoak dire. Hau At Last, 60ekoa, entzun duzu, beste estilokoa, bibolinekin, orkestra bategaz, balada estilokoa, eta grabatu zituenak, nire ustez, mila aldiz hobeagoak, souleroagoak, be, Fame estudioetan, 77tik aurrera entzun dugu Tell Me Mama, entzun dugu Tell Me Mama esparkatu, Tell Mama, hobeto esan da, Tell Mama, entzun dugu I Got You Babe, hirugarren bat entzungo dugu orain, hau grabatu zan 1977an, abuztuaren 23an, I'd Rather Go Blind, Muscle Souls estudioetan grabatutakoa, produktorea, jakine, Rick Hall, eta bertako musikariekin, musikari zuriak, baina ze intensitate, zelan egiten zuen soul musika kantari baltzekin, hau izin zen esoiko kontu bat, benetan, eta hauze I'd Rather Go Blind izin zan be arrakastatxua eta James entzat. Mm-hmm.
walking now. Ooh, I would rather go blind, boy, than to see you walk away from me, child. Ooh. So you see, I love you so much that I don't wanna watch you leave me, baby. Most of all, I just don't wanna be free, no. Ooh, ooh. I was just sitting here thinking of your kiss and your warm embrace, yeah. When the reflection in the glass that I hear to my lips now, babe, yeah, yeah, revealed the tears that was on my face, yeah. Ooh. And baby, I'd rather be blind, boy, than to see you walk away from me.
I'd rather go blind, Muscle Shoals estudiotan, 77an grabatutakoa, bueno, horre, zera, kanta sorta batzuk grabatu egin ziren, entzun dugu Tell Mama, entzun dugu I Got You Babe, I'd rather go blind, Security, hau ze, Otis Reddingen kantua da, eta abenduaren 6an, 1977an, Rick Hallen, zera, Rick Hall produktorearekin, eta Muscle Shoals estudioetan, eta Jamesek grabatu zuen ere. Bueno, ba, eta Jamesen grabazio zaharrekin gabiz, 1970an, ekainaren 19an, Los Angelesen grabatu egin zuen Losers, Weepers, lehenengoko zatia, hauxe da. Losers, Weepers.
Now you put your only man out in the cold. Yes, you did. Just because your best friend told you he was too old. Now let me tell you, she lied. And now they found him, now you want him back. Yes, you do. But let me tell you now. But I'm telling you right now, Etta, I ain't going for that, no. It was a case of you know you cheated and you lied right to the end. Yes, you did. You even talked about your man to his best friend. And you ain't had no business doing that. Then you promised him if he'd come back, you'd never miss you. But now he belongs to me, huh? And I ain't gonna lose him. It was a case of
losers, weepers, finders, keepers.
Oh. I've been in love with your man for a long time. Yes, I have. You didn't know that, did you? I've been trying to think of a way to make him mine. Now listen. I will still be your best friend and do all I can. Sure enough. But I'll never, never, never let go of that man. Because it was a case of
losers, weepers, finders, keepers.
Bueno, entzuten ari garen kantuak eta Jamesek grabatu zituenak 60ko eta 70ko hamarkadetan kantu maisoak, benetan. Eta James izin zan kantari indartsue, baina bazuen ahalmena nolabait kantu arinak, rhythm and blues estilokoak, baita baladak ere egiteko. Espaloietan nolabait ibilitakoa. Hauxe blues bat da, Jimmy Reed, bluesman handie be, eta berak komposatu egin zuen Baby What You Want Me To Do, eta zuzenean entzungo dugu orain Nashville areto batean 63an registratua eta Jamesen versio.
Thank you.
Bueno, benetazko placer bat izan da, placer handia ere, eta Jamesen musika entzutea. Ze pena, hildala, eta James, pasaden asteburuan, pasaden ostiralean, hilaren hogeian, hilzan estatu batuetan, 70 urtekoa zan, eta entzungo dugu, gaurko programa ia denborarik ia ez daukagun, baina ondino beste kantotxo bat, entzuteko parada izango dugu. Hau ze da, In the Basement, dueto bat, zera, bikote ez, grabatu egin zuen Sugar Pie de Santo, beste kantarigaz, 1976. Gaurko soinu gelan, hau zizin da dana, azkenean Xabier Monasterio deitu digu gaur ezin zala etorri, baina, bueno, datorren astean berriro ere izango dugu Xabier guaz. Da, bueno, gaur apur bat danatarik egin du, ez da, lehenengoko orduan danatariko kantua, kantautorea, Randy Newman, James Taylor, Hank Williamsen, Lost Notebooks, Kuaderno Galduak, Rolling Stones taldea, Rafa Rueda eta Pierre Paul Versailles bertokoak be izan ditu, eta gero bigarren orduan batez ere eta James pasaden ostiralean eta Johnny Otis apurtxo bat arinago, baina urtarrilean be hildakoak biek hasi ziren bueno, eta James hasi zan garatu zan dabizikoz Johnny Otisekin, eta bueno, biei buruz izan dugu ordu bete bat omenaldi gisa eurei eskainitakoa. Bueno, hause izin da dana, gaurkoz datorren astean berriro ere soinu gela honetan egongo gara. Agur!